Operasyonê dewleta Tirk û hêzên dijberiya Sûrî yên Alîgirê Tirkiyeyê li ser Serêkaniyê berdewam in û di demeke de ya agirbest navbera hêzên Sûrya Demokratîk û dewleta Tirk de hat ragihandin. Li gor paregeha ragihandinê ya hêzên Sûrya Demokratîk ragihandî, ta niha artêşa Tirkiyê êrişên xwe li ser Serêkaniyê ranewesandine. Dawîn agahiyên berê ku agirbest bê bicîkirin li gunda warên girê spî hêzên Sûrya Demokratîk operasyoneke li gundê Abu Sirrayê bireva bir ku artêşa Tirkiyê çeperên Hesedê û artêşa Sûriyê topbaran kirin. Li çeperên Serêkaniyê şerekî giran di navbera hêzên Sûrya Demokratîk û hêzên Alîgirê Tirkiyê de rûda ku grûpên çekdar hewl dan bajarê Serêkaniyê tê xin bin kontrola xwe. Li jiber dijwariya pêşveçûna operasyona Tirkiyê, artêşa Tirk bi girsayî bajarê Serêkaniyê bi balafirên cengê û topan bajar topbaran kirin. Her wiha topxanayê artêşa Tirkiyê gundewarên bajarê Amûdê û Dîrikê topbaran kir. Di 24 saetên dawî de berî ku agirbest bê ragihandin, artêşa Tirkiyê hemû sînûrên di navbera wê de û hêzên Sûrya Demokratîk de topbaran kir ji bilî sînûrên bajarê Kobanê û Minbicê. Ji aliyê mirovî de hêzên Sûrya Demokratîk artêşa Tirkiyê tewanba kir ku ji ber dijwariya pêşveçûnên wan li Serêkaniyê çekên qedexekirî bi kar anîne ku hejmarek ji welatiyên sivîl hatû şewitandin û awayê şewitandina wan nediyar bû. Lewra hêzên Sûrya Demokratîk doza vekirina li pirsîneke navnetewî dike. Her wiha li gor rawangeha mavê mirovan ya Sûrî di 100 ta 300 hezar welatiyên sivîl ji deverên şerê diqewime koçber bûne. Û di demeke de ya hemû rêxistinên mirovî yên navdewletî ji bakur rojhilatê Sûriyê derketine û ji bilî hîva sor a Kurd tir rêxistin bi alîkariya sivîlan ranabin. Rêberkalo, dengê Amerîka, Eyn Îsa.